Ja tani kilena anla beni ka soro Yesu be kibaruya kufo mpukotiki tanla fe miwe furike makono Ola mwa duru ye hakilitmao ye Duru to ambe mi yera ni jala okera hakilitmao ye Dugutla fe furike nana Mpukotiki hakilitmao labene do ka kumbe Oka lapan fani be tulula anuvise ka manaka don selu dumuni yorola Hakili tao e tulu te ufe oka lampankono. Obikan katelia kata tulu yala ngatmamina otara furumuso dona ane datugula. Oko segeto o mpukotiki duru ya soroko datugunendo. O damine naka kulu matiki da yele anye nga furuke ya jabi nema audon. Sisa yesu be sankulu la dondo abina kosekika na ane aunata ane aye. Minu labeni do inafo ni mpukotiki duru labeni tumbe chukumina unatani matiki yesu ye sankulula. Toho inafo hakili tao farali nado unuke wati bambali kama. An labeni kasoro yesu nale kama. Anti awati ni adundon.